Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի փետրվարի 20-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի Սվենդամսվա 1-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշեշյանն ու Արտին Ալևերդյան, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ի կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Մյունխենյան բանակցություններին։ Կրկին լուրերի ընթացքում ձեզ ուշադրությանը կհանձնենք հարցազրույց, որը պատրաստել է Թեհրանում մեր թղթակիցը, Թեհրանում հրապարակվող հայկական ալիք օրաթերթի տնօրեն պարոն Թովմասյանի հետ։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Կարճ ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսությունը, իրանական Իրան օրաթերթ այսօր գրել է, անվտանգության հարցերով հետազոտող Նավիդ Քյամալին ասել է, կանխատեսվում էր, որ սիոնիստական ռեժիմը կձգտի տարածաշրջանում ճգնաժամը ստեղծել և նվազեցնել համաշխարհային ճնշումը դիվերսիոն գործողությունների միջոցով։ Միշտ դեռ Իրանին հակադրվելու գործընթացում Իսրայելը մշտապես իր օրակարգում ունի դիվերսիոն գործողությունները, կիբերհարձակումները և Իրանի հայտնի գիտական ու ռազմական գործիչների սպանությունը և փորձում է ըստ հանգամանքների ակտիվացնել այդ օրակարգը։ Այս գործընթացի շրջանակներում է Իրանում գազատարների պայթյունը։ Խորասան, ԴԱԷՇ, ահաբեկչական խմբավորման օպերատիվ գործողության կարողություններն ու դրա հետ կապված փաստերը ցույց տվեցին, որ նրա իրականացրած վերջին գործողությունը մշակել ու նախագծել էր Իսրայելը, քանի որ Խորասան, ԴԱԷՇ խմբավորումը, չնայած ամերիկացիների լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող հանգամանքներին, գործնականում չունի համապատասխան հետախուզական և օպերատիվ գործողության կարողություն նման մահացու գործողություններ նախագծելու և իրականացնելու համար, գրել է Իրան օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթը հաղումանելով Deutsche Welle թերթին գրում է, Գազայի պատերազմում բազմաթիվ առումներով պարտվել է Իսրայելը։ Գերմանական կառավարության պաշտոնական լրատվամիջոցն ընդգծել է, որ Իսրայելը տարբեր պատճառներով չի կարողանում հաղթել Գազայի պատերազմում և տարբեր առումներով պարտություն է կրել։ Deutsche Welle-ն գրում է, երկաթե սրեր կոչվող պատասխանատվության մեջ Իսրայելի կառավարության ցուցաբերած արձագանքը և նրա որդեգրած մեծ նպատակները դժվարին խոչընդոտ դարձան 1973 թվականի Յոմ Կիպուրիցի նպատակները ներեցեք, ամենակատաղի պատերազմում հաղթելու համար։ Թվում է, թե Իսրայելի կառավարությունը չի հաղթելու Գազայի պատերազմում։ Միջնաժամկետ հեռանկարում այս անկարողությունն ապացուցելու համար կարելի է մատնանշել Համասի գոյության շարունակությունը, կարդում եմ Քեյհան օրաթերթում։ Ռազմական հարձակումների հետևանքով Գազայի հիվանդանոցների 85% գործունեությունը խաթարվել է, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Գազայում կանգուն մնացած հիվանդանոցները դարձել են մարդկանց ցավի ու տառապանքի խորհրդանիշ։ Խան Յունեսի Նասերի հիվանդանոցը, որը եղել է Գազայում աշխատող խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկը, բազմիցս ենթարկվել է հարձակման և վերջապես ամբողջովին շարքից դուրս է եկել։ Իսրայելցի զինվորները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում պաշարել էին այս հիվանդանոցը և բազմիցս հարձակվել դրա վրա։ Համշահրի օրաթերթը տեղեկացնում է, որ Պուտինը մեքենա է ուղարկել Կիմի համար։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնական լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին ռուսական մեքենա է նվիրել, որը ստացել է Կիմի քույրը։ Այս մեքենայի տեսակն ու մակնիշը հստակեցված չէ, սակայն որոշ վերլուծաբաններ գտնում են, որ այդ նվերը կարող է խախտել Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևը հյուսիսային Կորեա շքեղ ապրանքներ ուղարկելու արգելքի մասին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից հրապարակ թերթը գրում է Մյունխենյան այցից հետո Հայաստանում նոր թափով կգեներացվեն հակառուսական տրամադրություններ և փորձ կարվի հիմնահատակ փչացնել մազից կախված հայ-ռուսական հարաբերությունները Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղելով Հայաստանից։ Բարեկամներ, դուք ընդգրացեք մամուլի տեսությունը, կարծած Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմը վտանգել է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը Նասերի հիվանդանոցի վրա հարձակման հարցով սիոնիստական ռեժիմի արդարացումն անվանել է խաբեություն։ Բելարուսի նախագահի խոսքով ՆԱՏՕ-ի 32,000 զինծառայողներ տեղակայված են Ռուսաստանի և Բելարուսի սահմանների մոտ։ Բաքվի շանտաժն ու ռազմական սպառնալիքը Հայաստանի իշխանության վրա ճնշում գործադրելու համար։ Հաագայի դատարանում լսումներ են ընթանում Իսրայելի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմը խիստ վտանգել է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Շրի Լանկա կատարած այցի շրջանակում ասիական այս երկրի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է. Մենք բարձր ենք գնահատում Շրի Լանկայի ամուր դիրքորոշումը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևին միանալու հարցում, որը շեշտում է Գազայում եւ Հորդանանգետի արևմտյան ափում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությունն ու հանցագործությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց. Մենք եւս մեկ անգամ սատարում ենք Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախաձեռնությունը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների վերաբերյալ հայցը արդարադատության միջազգային դատարանում հետամուտ լինելու համար, նահավելեց, մեր ուշադրության կենտրոնում է Աֆրիկյան միությունում ձեռքբերված կոնսենսուսը ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի, և համաձայն ենք, որ պետք է տարածաշրջանային և միջազգային համաժողովներում կրկնվի Աֆրիկյան միությունում կիրառվող օրինակը Պաղեստինին աջակցելու և Իսրայելի ռազմական հանցագործությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը շեշտելու համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի նշել է, որ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հակամարտկային մտեցումը ձախողման է դատապարտված և Խան Յունիսի Նասեր հիվանդանոցի վրա հարձակման համար ռեժիմի արդարացումները խաբեություն կեղծ և անհեթեթ է անվանել։ Երկուշաբթի երեկոյան X-ի սոցիալական ցանցում գրառում կատարելով Քյանանի նշել է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ հանցավոր իսրայելական ռեժիմի զինվորները խաղաղ բնակչության վրա հարձակման և Պաղեստինի ժողովրդի ցեղասպանությունը ավարտին հասցնելու նպատակով անհեթեթ պատճառաբանություններ են անում Գազայի բժշկական կենտրոնների վրա հարձակվելու համար։ Նա նշել է, որ աշխարհի հասարակական կարծիքը դեռ չի մոռացել Շաֆա հիվանդանոցի մասին սիոնիստական իշխանությունների կեղծ պնդումների սկանդալը, իսկ այսօր սիոնիստները նույն խարդախ հիմնավորումներով հարձակվել են Խան Յունիս քաղաքի Նասեր հիվանդանոցի վրա։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմի զինվորականների Խան Յունիս քաղաքին Նասեր հիվանդանոցի հին շենքը ներխուժելուց հետո 150 հիվանդներ հայտնվել են ծանր ու դժվարին պայմաններում, իսկ Բռնազավթիչ ռեժիմի զորայինները ձերբակալել են հիվանդանոցի շուրջ 70 աշխատակիցների։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսի սահմանների մոտ տեղակայված են ՆԱՏՕ-ի շուրջ 32,000 զինվորականներ, ավելի քան 1,000 միավոր զինտեխնիկա, 235 ինքնաթիռ և ուղաթիռ։ Քննադատելով ՆԱՏՕ-ի սադրիչ գործողությունները Մոսկվայի դեմ, Լուկաշենկոն հավելել է, որ չնայած Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին, Վաշինգտոնը և նրա դաշնակիցները ձգտում են ընդլայնել ՆԱՏՕ-ն։ Բելարուսի նախագահը հավանական է համարել նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի և Սերբիայի համար ուկրաինական պատերազմի սցենարի կրկնությունը և զգուշացրել այդ սցենարի իրականացման և արևելյան Եվրոպայում ճգնաժամի սրման կապակցությամբ։ Պոլիտիկոյ պարբերականի փոխանցմամբ եվրոպական երկրները չափազանց վախենում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ծավալուն հաղթանակներից և պատերազմը կանաչ մայրցամաք տարածվելու հավանականությունից։
Քաղաքագետները նշում են, որ ռազմական սպառնալիքը Բաքվի շանտաժի մի մասն է, որպեսի ճնշի պաշտոնական Երևանին ընդունելու Ադրբեջանի ցանկալի պայմանները։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը Երևանի և Բաքվի միջև վերջին լարվածության աճի առնչությամբ ասել է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցանկանում է տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները լուծել ուժով ու պատերազմի միջոցով։ Ըստ Կովկասի փաստեր լրատվական կայքի Հայրապետյանը նշել է, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ստեղծել նոր օջախներ լարվածության սրման համար։ Քաղաքական վերլուծաբան Նաիրա Հայրումյանը ասել է, Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ նախկինում եղած բոլոր պայմանավորվածությունները կարող են չարգվել։ Վարչապետը հստակացել է, որ Ալիևի բոլոր հայտարարություններն ու գործողությունները բերելու են լայնամասը շտապատերազմի։ Այս պատերազմը կարող է սկսվել լոկալ հակամարտություններով։ Կարծում եմ, սա նրա հիմնական ուղերձն է։ Թե ինչու է սա ասել, այլ հարց է, քանի որ ակնհայտ է, որ նա ժողովրդին չի պատրաստել նման ընթացքի համար։ Սա հավանաբար ռազմական շանտաժի մի մասն է, որը մի կողմից իրականացնի Ալիևը, մյուս կողմից Փաշինյանը։ Նրանք ուզում են արդարացնել այն զիջումներն ու քայլերը, որոնք հասարակական կարծիքի կողմից մեկնաբանվում են որպես պատերազմի սպառնալիք։
Թանգագին բարեկամներ, այս պայն ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Մունխենյան բանակցություններին։ Լսենք միասին։
Մյունխենյան բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հայտարարում են արտգործ նախարարների առաջիկա հանդիպման մասին։ Երկում թե որևէ երկրի միջնորդությամբ և որտեղ են բանակցելու Միրզոյանն ու Բայրամովը, ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն դեռ չեն հայտնում։ Հստակ է, սակայն, որ Ադրբեջանը կողմ է ուղիղ բանակցություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն պետք է վերաբերվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը և համաձայնեսմանը։ Իհարկե, խաղաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեսված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեսված չեն և այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն, ասել է Փաշինյանը։ Նա Ալիևի հետ դեմարդեմ բանակցություններից շատ փակագծեր չի բացել։ Սեղանին ասաց, կարևոր մի հարց է դրվել. արդյոք կողմերը վերահաստատում են Պրահայում և Բրյուսելում ձերբերված պայմանավորվածությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, կասկածներ է հայտնել, թե Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների պահպանմամբ պայմանագիր կնքել։ Այդ սկզբունքներով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատման համար հիմք են ընդունում Ալմատիի հռչակագիրը և ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներն էլ բացվում են երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության, փոխադարձության և հավասարության հարկման։ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի կարծիքով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները փլուզել էին այդ պայմանավորվածությունները։ Մյունխենյան հանդիպումից հետո Պապոյանի տպավորությունները փոխվել են։
Կարծես թե տպավորություն կա, որ այդպես չի եւ շարունակում ենք այն տպավորությամբ։ Հուսով եմ այդպես է, հա, այն կետից, որ դա դանդաղել էին կամ ըստեղության դադարեցրել էին այդ խոսակցությունը քննարկումը, նաեւ որոշակի համաձայնություններ, որոնք ձեռք էին բերվել։
Արդյոք Բաքուն հավատարիմ կմնա ուժ չկիրառելու պայմանավորվածությանը, իշխանական պատգամավորն այնքան էլ վստահ չէ։
Էական չի, պայմանագրի X, եթե X 100 կետ ունի և 100 կետից մեկը չենք համաձայնեցրել, չենք ստորագրել, այդ չի նշանակում, որ 99-ը պարտադիր կատարման ենթակա է։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ այդ խաղաղության պայմանագիր, ինքը պետք է կնքվի, իհարկե, այդ խաղաղության պայմանագիրը։ եթե չի ուզում, ուրեմն չի կնքի, որովհետև եթե կնքի, արդեն դրա չպահպանելը շատ ավելի դժվար է լինելու։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո, երբ Երևանն այդպես էլ երկկողմ բանակցություններից որևէ տեղեկություն չհաղորդեց, հստակ է, տեղի է ունենում բանակցային ձևաչափի փոփոխությունը, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին։
Եթե չկա երաշխավոր, չկա միջնորդ, որը կարողանա ինչ-որ միջավով հավասարակշռել բանակցությունները, ապա ուժեղ կողմը միշտ էլ կարող է պարտադրել ցանկացած բանդվիլ կողմին։ Իսկ Փաշինյանը, քանի որ տեսնում, որ չի կարողանում անկեղծ միջնորդներ ներգրավել, ինքն էլ ուզի չուզի գլուխը կանգնում է համաձայնության, բայց միևնույն ժամանակ եկին ներսում ցույց է տալիս, որ ինքը անմիջական շփումների նույնպես կողմ։
Այս ամիսներին թեև ղեկավարների կամ արտգործ նախարարների դեմ-առ-դեմ հանդիպումներ տեղի չէին ունենում, բայց կողմերը փոխանակում էին խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հայկական կողմն իր վերջին տարբերակը Բաքվին է փոխանցել ավելի քան մեկ ամիս առաջ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Այսօր երեքշաբթի Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում Իսրայելի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայի հարցով երկրորդ լսումները մեկնարկել են Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետության ներկայացուցիչի քննարկումներով։ Նիդերլանդներում Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետության դեսպան Վուսիմոզի Մանդոնսելան, որպես Յոհանսբուրգի ներկայացուցիչ, մասնակցել է դատարանի լսումներին, ասելով. Պաղեստինի ժողովրդի համար Իսրայելի օկուպացիան շարունակվում է ավելի քան 50 տարի, այսպիսով մենք պետք է հարցնենք, թե որքան կտևի Իսրայելի տասնամյակների անձեռնմխելիությունը Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի համատարած եւ համակարգված խախտումների համար։ Անցած օրերին աշխարհը սարսափով ականատես եղավ Գազայի վրա անողոք հարձակումներին։ Գազայի դեմ Իսրայելի վերջին ռազմական գործողություններում բռնության ինտենսիվությունը եւ միջազգային իրավունքի խախտումները վկայում են այն մասին, որ Իսրայելը Էլենդ խոչընդոտ չի տեսնում պաղեստինցիների դեմ ցանկացած գործողություն կատարելու համար, ասել է նա։
Օքսֆորմի կազմակերպության խոսնակը Գազայի հատվածում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման մասին զգուշացնելիս հայտարարել է, Գազայի հատվածում սննդամթերքը մեծ արագությամբ սպառվում է։ Օքսֆորմի այս պաշտոնյան հավելեց, որ բավարար չափով օգնության բացակայության պատճառով Գազայի հատվածում տիրում է համակարգված սով։ Միևնույն ժամանակ Գազայի բնակիչների գնողունակությունը չի բավարարում շուկաններից նվազագույն սննդամթերք գնելու համար։ Օքսֆորմի կազմակերպության խոսնակը նաև ասել է, Գազայի հատվածում վարակիչ հիվանդությունների տարածման վերահսկումը դժվարացել է։ Նշենք, որ Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների ակտիվացման հետևանքով պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 30 000-ի։
Վիճակագրության համաձայն Գազայի վրա օկուպացիոն ռեժիմի հարձակումների սկզբից ի վեր նահատակվել է 131 լրագրող, այս զեկույցը հրապարակվել է Կատարի միջազգային համագործակցության նախարար Լոլո Ալ-Խաթերի Կիրակի գիշեր կատարած հայտարարությունից հետո, թե Իսրայելը ռեկորդ է սահմանել լրագրողներին թիրախավորելու եւ նրանց սպանելու հարցում, նահավելել է։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է լռել Գազայում զավթի սիունիստների սպանությունների նկատմամբ, իսկ օկուպացիոն ուժերը շարունակում են հանցագործություններ կատարել եւ կոտորել մարդկանց։ Կատարի այս պաշտոնյան Գազայի վրա սիունիստական ռեժիմի հարձակումն անվանել է մանուկների ջարդ եւ հայտարարել, որ Գազայի պատերազմն ամբողջ աշխարհին բացահայտեց արևմուտքի երկակի չափանիշերը։ Կատարի միջազգային համագործակցության նախարարը հավելել է. Իսրայելական բանակը խախտել է մարդու իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների եւ կանոնադրությունների բոլոր օրենքները։ Գազայի հատվածի դեմ սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունների սկզբից 135 օր անցնելով այս շրջանում նահատակների թիվը հասել է 28858-ի, իսկ վիրավորներին 68677-ի։
ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչը անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված նամակում հայտարարեց, որ այս խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը Եմենում եւ Կարմիր ծովում տիրող իրավիճակի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելով եւ անհիմն մեղադրանքներ առաջադրելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը չարաշահում է անվտանգության խորհրդի ամբիոնին իր անհերատես քաղաքական նորակարգն առաջ մղելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանի նամակում ասված է. «Համաձայն 2024 թվականի հունվարի 15-ի նամակի ցանկանում եմ կրկին պատասխանել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի կողմից իմ երկրի դեմ ներկայացված մեկ այլ անհիմն հայտարարության»։ Իրավանին նշել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում, որը տեղի ունեցավ 2024 թվականի փետրվարի 14-ին, մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի օրակարգով ցավոք Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը հերթական անգամ հրապարակեց կեղծ տեղեկություններ և անհիմն մեղադրանքներ հնչեցրեց Իրանի հասցեին Եմենում և Կարմիր ծովում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։
Թանգագին բարեկամներ, լրատվության վերջում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակիցի հարցազրույցը Թեհրանում հրապարակվող հայկական ալիք օրաթերթի տնօրեն Թովմասյանի հետ։ Լսենք միասին։
Բարև ձեզ, պարոն Թովմասյան, որպես ալիքի տնօրեն, որ այս տարի մասնակցել եք ԶԼՄ-ների միջազգային ցուցահանդեսին, ներկայում գտնվում ենք ալիքի տաղավարում, ինչ կասեք ցուցահանդեսի մասին և կխնդրեմ արտահայտվեք ալիքի վերաբերյալ։
Տարիներ բացից հետո և տարիներ չմասնակցելուց հետո իհարկե, քանի որ բավական ժամանակ առաջ մենք մասնակցել ենք ցուցահանդեսներին, այդ բացողումից հետո մենք այս տարի որոշեցինք արդեն նորից ներկա լինել։ Իհարկե տարբեր պատճառներ ունի ներկայությունը, նախ եւ առաջ օտար հենց Իրանում ԶԼՄ-ները աշխատող ԶԼՄ-ների հետ կապ հաստատելը, որը հենց այս երկու օրվա ընթացքում ականատես ենք եղել բավական հետաքրքրված ներկայացուցիչներով, որը եկել են այցելել են ալիքի տաղավար և շատ մեծ հետաքրքրությամբ են ընդհանրապես մեր հետ կապ հաստատել, քանի որ ոմանք չգիտեն, որ ալիքը քանի տարվա անցյալ ունի, շատերը զարմացած են, որ ինչպես կարող է 93 տարվա անցյալով առանց անդադար ինչ-որ մի հատ օրաթերթ տպագրվի, բայց դա բնական է, քանի որ հայերենով է օրաթերթը տպագրվում, այդպես պատճառով էլ իրանք չգիտեն, որ այսինքն օտար կրպակներում իրանք չեն տեսնում օրաթերթը։ Ոմանք գիտեն ալիք օրաթերթը հերվից հեռու ճանաչում են, դրանք են մոտեցել մեզ և հետաքրքիր զրույցներ ա եղել։ Ամենակարևորը կարևորությունը իմ կարծիքով օտար ԶԼՄ-ների հետ կապ հաստատել և իրանց հետ պայմանավորվել և ինչ-որ տեղեկությունների փոխանակում անելը իմ կարծիքով ամենահետաքրքիր բաժինն է և շատ մեր համար գոնե օգտվել օտարների, օտար թե օրաթերթերի թե ԶԼՄ-ների փորձառությունից մեր համար շատ ավելի է հետաքրքիր։
Իսկ կխնդրեմ ալիքի մասին մեր ռադիո ընկերների համար ինչ որ բացատրություն տակ, որպես երկրորդ օրաթերթը Իրանի համեցան ներկա աշխատանքների մասին։
Ալիք օրաթերթը, քանի որ գիտեք, 93 տարի արդեն 1931 թվականից որ արդեն տպագրվում է, սկզբում եղել է շաբաթաթերթ, հետո եղել է երկու օրաթերթ և հետո իսկ դարձել է օրաթերթ։ Որպես երկրորդ ամենահին օրաթերթը մենք բավական դժվարությամբ ենք հենց իմանել, ասենք ներկա պահին բավական դժվարությամբ ենք պահում, քանի որ թուղթի գինը և տպագրական պիտույքների գինը բավական թանկանալու հետևանքով դե մենք էլ առնչվում ենք այդ դժվարությունների հետ և բավական դժվարությամբ, բայց ունենք նաև պետական աջակցություն Էրշադից և ունենք նաև ներքին նախարարությունից ինչ-որ աջակցություններ, որը օտար օրաթերթերը ստանում են։ Դե մեր ստանալիքը բնականաբար մնացած թերթերի չափ շատ չի, բայց մենք էլ ունենք մեր ստանալիք և աշխատում ենք նվիրատվություններով և տարբեր հայտարարություններով կամ գովազային գրքույկներով կարողանանք ծախսը փակենք և կարողանանք գոյատևենք։ Նաև ասեմ, որ մեր համար ավելի կարևոր է, ամենակարևոր երևի բաժինը օրաթերթի տպագրության հետ, դա է, որ կարողանանք իրազեկ պահենք մեր համայնքին և մեր բոլոր իրանահայության մանավանդ։ Նաև PDF տարբերակն է, որ ծրվում է բացի Իրանում, նաև ծրվում է Հայաստանում, Ամերիկայում և նաև Եվրոպայում։
Պարոն Արգիշտի Թովմասյան, որպես ալիք օրաթերթի տնօրեն, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ և ալիքին մաղթում հարատև ընթացք։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք հարցազրույցը ալիքի տաղավարում պարոն Արգիշտի Թովմասյանի հետ, որ մասնակցել են Իրանի ԶԼՄ-ների 24-րդ միջազգային ցուցահանդեսին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Համեմատություն Իսրայելի և նացիստական Գերմանիայի հանցագործությունների միջև, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Գ Գազայում պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի հանցագործությունները դարձել են վերջին տասնամյակների ամենամեծ հանցագործություններից մեկը, ուստի շատերն այն անվանում են ցեղասպանություն և համեմատում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերի հանցագործությունների հետ։ Այս կապակցությամբ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան հայտարարություններ է արել Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի հարձակումների մասին։ Լուլան ասել է. Այն, ինչ կատարվում է Գազայի հատվածում, պատերազմ չէ, սա ցեղասպանություն է, սա զինվորների պատերազմ չէ, զինվորների դեմ, սա պատերազմ է բարձր պատրաստվածության բանակի և կանանցու երեխաների միջև, նա ընդգծել է. Գազայի հատվածում կատարված ցեղասպանությունը հիշեցնում է Ադոլֆ Հիտլերի գործողությունները, այնինչ կատարվեց Պաղեստինի ժողովրդի հետ Գազայի հատվածում, երբեք պատմության մեջ չի եղել նման հանցագործություն տեղի ունեցել միայն Հիտլերի օրոք։ Մինչ այժմ Գազայի դեմ Իսրայելա-ամերիկյան պատերազմի ընթացքում նահատակվել է մոտ 29,000 պաղեստինցի, որոնցից շատերը կանայք ու երեխաներ են, իսկ ավելի քան 69,000-ը վիրավորվել։ Հիվանդանոցների և բժշկական կենտրոնների մեծ մասը թիրախավորվել և ավերվել է իսրայելական հարձակումների հետևանքով, նաև իսրայելի հարձակումների պատճառով խափանվել և նույնիսկ դադարեցվել են Գազայի հատվածին տրամադրվող օգնության գործունեությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ Իսրայելը թույլ չի տվել այս կազմակերպության անդամներին մուտք գործել և հետաքննել Նասերի հիվանդանոցի վիճակը։ Այս հիվանդանոցը հարավային Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցն է, որն անօգտագործելի է դարձել Իսրայելի հարձակումների պատճառով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիա Գուտերեշը Գազայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ասել է. «Ոչինչ չի կարող արդարացնել Պաղեստինի ժողովրդի հավաքական պատիժը»։ Գազայում հումանիտար իրավիճակն աննկարագրելի է և ոչ մի տեղ և ոչ ոք ապահով չէ։ Պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի հանցագործություններն այն աստիճան են հասցացել, որ վերջին ամիսներին և Իսրայելի պնդման պատերազմի շարունակումը և պաղեստինցիների սպանությունը դատապարտվել են տարբեր երկրների կողմից։ Վերջիններս Իսրայելին կոչ են արել դադարեցնել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ հանցագործությունները։ Պաղեստինում Իսրայելի հանցագործությունները այն աստիճանի են հասել, որ նույնիսկ Իսրայելի եվրոպացի դաշնակիցները Թել Ավիվին կոչ են արել դադարեցնել խաղաղ բնակիչների սպանությունները։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը, խոսքնուղելով Միացյալ Նահանգների նախագահին և առանց այդ երկրի անունը նշելու, ասել է. Եթե կարծում եք, որ Գազայում շատ մարդիկ են սպանվում, միգուցե պետք է ավելի քիչ զենքեր մատակարարեք, որպեսզի կանխեք մեծ թվով մարդկանց սպանությունը։ Սա հակասական վերաբերմունք է, երբ երկրները բազմիցս հայտարարում են, որ Իսրայելը մեծ թվով խաղաղ բնակիչների է սպանում Գազայում, բայց կոնկրետ միջոցներ չեն ձեռնարկում այդ սպանությունը կանխելու համար։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենը իր ելույթում ասել էր, որ Իսրայելի պատասխանը Համասի հոկտեմբերի 7-ի հարձակմանը չափազանց մեծ էր։ Այժմ Բրազիլիայի նախագահի հայտարարությունները և Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների համեմատությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հիտլերի հանցագործությունների հետ մեկ անգամ եւս ուշադրության են հրավիրել այն ողբերգության վրա, որը տեղի է ունենում այս փոքրիկ և խիտ բնակեցված տարածքում, սակայն Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվայի խոսքերից ավելի կարևորն այն է, թե միջազգային հանրությունը ինչ անհապաղ քայլեր կձեռնարկի այս սարսափելի աղետը կասեցնելու համար։ Թանգագին բարեկամները, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Կարճ ռադիո գովազդից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Թորգոմ Տեր Հակոբյան։
Երբ սովորում ենք առանց խտրականության նայել մեր շուրջ ապրող մարդկանց, Այն ժամանակ սկսում ենք հայտնաբերել այնպիսի մարդկանց, որոնք իրենց լուր կեցվածքով իրականացրել են մեծ գործեր։ Գործեր, որոնք թեև ժամանակին բնավել չեն երևացել, բայց ունեցել են կենսական նշանակություն։ Մենք հաճախ այս կամ այն մարդու գործերը գնահատում ենք մի մեծ դաշտում, իհարկե համեմատելով այս կամ այն մեծությունների հետ, բայց երբեմն մոռանում ենք, որ ամեն մարդ եզակի անհատականություն է, և հնարավոր չէ այդպես մոտենալ նրան։ Մի պարտեզում ամեն մի ծաղիկ ունի իր բույրը և երանգը։ Ծաղիկների տարբերությունն է, որ գեղեցկացնում է պարտեզը, քանի որ հակառակ դեպքում միանմանությունը կձանձրացներ պարտեզ մտնողներին։ Մեր համայնքային անդաստանում գործող անձինք էլ տարբեր են միմյանցից, և նրանց գործը արժևորվում է ոչ թե մեծության, այլ սիրո ու նվիրվածության չափանիշներով։ Երբեմն մարդիկ իրենք չեն էլ նկատում, որ ինչ արժեքավոր գործեր են կատարել։ Չեն նկատում, քանի որ հայտնի դառնալու մտադրություն չունեն։ Սակայն անկախ դրանից, որ նրանք ժամանակին ինչ մոտեցում են ունեցել այս խնդրի նկատմամբ, շատ կարևոր է բացահայտել նրանց ու մոռացության չտալ նրանց կողմից ազգին մատուցված թեկուզ ամենաչնչին ծառայությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ ճարտարապետ, բանաստեղծ, իրանահայ գրողների միության ժամանակի նախագահ Թորգոմ Տեր Հակոբյանին։
Իրանահայ ճարտարապետ, բանաստեղծ, իրանահայ գրողների միության ժամանակի նախագահ և ազգային գործիչ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը ծնվել է 1938 թվականին Արաքի Սուլթանաբադ քաղաքում։ 1944 թվականին տեղափոխվել է Թեհրան, որտեղ տարրական կրթությունը ստացել է Դանայի և միջնակարգը Քուշեշ Դավթյան դպրոցներում։ 1968 թվականին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետը մագիստրոսի մակարդակով։ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը դեռ պատանեկան հասակից զբաղվել է գրականությամբ ու գեղանկարչությամբ։
Ավելի քան կես դար աշխատել է ազգային, հասարակական ու միութենական ասպարեզում և իր բոլորանվեր գործնեությամբ սատար է հանդիսացել հայապահպանման կենսական գործին, այն էլ Սփյուռքյան պայմաններում։ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը մանկապատանեկան տարիքից հատուկ հետաքրքրություն է դրսևորել գրականության ու գեղանկարչության նկատմամբ։ 1952 թվականից աշխատակցել է Թեհրանում արձակագիր Արամ Գարոնեի ու մի շարք մտավորականների կողմից հրատարակվող լուսաբեր մանկապատանեկան ամսագրին։ 1954 թվականին նույն ամսագրում լույս է տեսել Թորգոմ Տեր Հակոբյանի առաջին պատմվածքը «Ընկերասեր Վարդանը», այնուհետև շարունակել է աշխատակցել նույն ամսագրին ու ավելի ուշ ալիք օրաթերթին գրելով մի շարք գրական հոդվածներ։
Թորգոմ Տեր Հակոբյանը եղել է Թեհրանի հայոց միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտների միության հիմնադիրն ու արտոնատերը։ Մի քանի շրջան նախագահել է Արարատ կազմակերպության երեսների ու արվեստից միությունների վարչությունները։ Ժամանակին եղել է նաև հայ համալսարանականների ընդհանուր միության վարչության անդամ։
Երկու շրջան նախագահել է ժամանակի Շահազիզ մարզամշակութային միության վարչությունը։ Տեր Հակոբյանը 1968 թվականից անդամակցել է պատանեկան միությանը և եղել է ժամանակի ուսանողական միության հիմնադիրներից մեկը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ճարտարապետ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը նախագծել է Հայ Մշակութային Սիփան Միության կենտրոնատեղի շենքը, որը կառուցվել է նրա ուղակի վերահսկողությամբ։ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը 1967 թվականին ընտրվել է որպես Տեհրանի հայոց ծխական ներկայացուցչական ժողովի 8-րդ նստաշրջանի ներկայացուցիչ և այնուհետև նշանակվել է որպես նախ հայոց ազգային Սահակյան և ապա Մարիամյան դպրոցների հոգաբարձության անդամ։
1980 թվականից մինչև 1986 թվականը այդ ժամանակահատվածում ժամանակի պատգամավորական ժողովի որոշմամբ Տեր Հակոբյանը ընտրվում է թեմական խորհրդի անդամ, զբաղեցնելով փոխատենապետի պաշտոնը, և ավելի քան 6 դժվարին տարիներ իր ծառայությունն է մատուցում այդ խորհրդում։ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը մասնակից ու դերակատար է եղել Թեհրանի Զեյթուն քաղաքամասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, Սարդարաբադ քաղաքամասի Սրբոց Վարդանանց և Ղորուղի Սրբ Նահատակաց, Մատուրի և Արարատ մարզավանի Մատուրի կառուցման աշխատանքներին։
Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի ընթացքում Թորգոմ Տեր Հակոբյանը եղել է Խուզեստան նահանգի պատերազմի ստուժած հայ հայրենակիցներին օժանդակող շտաբի անդամ և շտաբի հետ թեմական խորհրդի կապը։ Նույն տարիներին Թորգոմ Տեր Հակոբյանը եղել է ռազմաճակատներում տեխնիկական աշխատանքներ իրականացնող հայ արհեստավորներին և ռազմաճակատին մթերք մատակարարող շտաբի պատասխանատու նախագահ, իր ծառայությունը շարունակելով մինչև զինադադարի հաստատումը 1988 թվականը։
Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի տարիներին թեմական խորհրդի գծով հայահոց թաղամասերում կազմակերպել է շտաբ օգնության հատուկ ջոկատներ, անհրաժեշտության դեպքում բժշկական օգնություն և ռմբակոծությունների ստուժածներին օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Թորգոմ Տեր Հակոբյանը մասնակցել է թեմական խորհրդի շինարարական հանձնախմբի աշխատանքներին, վերահսկելով դպրեսներում իրականացվող վերանորոգումները։
2003-ից մինչև 2003 թվականներին եղել է հայ ակումբի վարչության անդամ, զբաղեցնելով փոխատենապետի պաշտոնը։ Վերոնշյալ աշխատանքների հետ զուգընթաց Թորգոմ Տեր Հակոբյանը, ենթարկվելով իր գեղարվեստական ներքին մղումներին, շարունակել է իր ստեղծագործությունները։ Նա տպագրել է 2 ժողովածուներ՝ Կարոտի Կանչեր և Հաղթանակ անուններով։ Հարկ է նշել, որ 2 ժողովածուներն էլ լույս են տեսել Հայաստանում։
Թորգոմ Տեր Հակոբյանը ժամանակին եղել է Իրանահայ գրողների միության վարչության նախագահը։ Նա 2005 թվականի մայիս ամսի 21-ին և 22-ին մասնակցել է Հայաստանի գրողների միության 14-րդ համագումարին որպես Իրանահայ գրողների միության ներկայացուցիչ։
Թորգոմ Տեր Հակոբյանը, ինչպես ասացինք, մասնագիտությամբ ճարտարապետ է։ Թե ինչպես է նա ճարտարապետությունն ու գրականությունը համատեղում իրար հետ, նա բացատրում է, որ ինքը ցանկացել է համալսարանում ընդունվել արվեստի որևէ ճյուղում, ինչ-ինչ պատճառներով դա տեղի չի ունեցել։ Տեր Հակոբյան ասում է, որ արվեստին մոտիկ միակ ճյուղը ճարտարապետությունն էր, որ բարեբախտաբար ընդունվել էր այդ ճյուղում։
Իրան-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների մասին ու արվեստի ու գրականության ոլորտում դրա թողած ազդեցության մասին Թորգոմ Տեր Հակոբյանը ժամանակին հայրեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում այսպես է ասել.
Արվեստի աշխարհում ոչ թե Հայաստանի և Պարսկաստանի, այլ բոլոր երկրների մեջ արվեստի աշխարհում հարաբերությունները ինչքան մոտ լինեն, ինչքան շատ լինեն, մոտեցումը ավելի կարագանա և ավելի հարազատ կդառնա։ մենք նկատի առնելով փոքրիկ բացադրություններ, որ տվեցի, մենք շատ մոտ ենք այդ մասնով, եւ այս վերջի տարիների ընթացքում, որ ազատ պայմաններ են ստեղծվել, մենք երբ որ կարողանում ենք երթանք Հայաստան համագումարների եւ ցուցահանդեսների մասնակցել, նրանք էլ գալիս են Պարսկաստան եւ ուզենք չուզենք մեր բոլոր նորությունները, մեր բոլոր ստեղծագործական ոգին կարելի է փոխանցել այդ հանդիպումների ընթացքում եւ ոգիների փոխանցումը եւ արտահայտությունների ձևերը, ոճերը, երբ որ մոտենում են իրարու, բնականաբար մեկը մյուսի վրա ազդում է եւ ավելի մոտեցնում են այդ արվեստներ։ Դրա համար ես կարծում եմ շատ արդյունավետ պետք է լինի ապագային, եւ այս վերջի տարիների ընթացքում անգամներ վստահ եմ, որ թերթերում դուք կարդացել եք, բոլորն էլ գիտեն, նկարչության ցուցահանդեսներ, երաժշտական ուրեմն հանդիպումներ, հրավերներ տեղի ունենում, փոխանակումներ են լինում, եւ սա առաջացում է շատ մտերմիկ մթնոլորտ եւ սերտացնում են
ժամը։ Դա է աշխուժացում։
Աշխուժացում։ Բնական է, աշխուժացում չլինի, այդ հրավերները տեղի չպիտի ունենար։
Բարեկամներ, ինչպես գործընկերս ասաց, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել ժամանակին իր հարկի տակ հյուրընկալել թորգոմ Տեր Հակոբյանին։ Այժմ կներկայացնենք ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա կարդում է իր ստեղծագործությունները։
Գիշեր է նորից, կուտակված մութը հոսում է անսանց լեռներից իվար դաշտերով արար, իսկ հորիզոնի մթնած ափերից գունատված լույսը փախչում է ահից։ Գիշեր է նորից, ու գիշերվա թավ սև շղարշի տակ վառվում են կրկին մարացուշերը, կարմիր փոցերով մագլցում են վեր, կահավիժվելով անհույս մոխրացած։ Արդյոք լսվում են աղաղակները կարմիր փոցերի խավար անհունում, նրանք հանգչում են սրտերի խորունգ ակունքից ելած մթին խորշերում, թողնելով հետքը խորաբեկ հոգու աչկերից թորած աղի արցունքի։ Գիշեր է նորից։ Մեկ բանաստեղծություն անշուշտ խոսքերից մեջ ես չաստիմ, ճարտարապետ եմ և մեկ չէ շինանյութեր խառնում եմ բաների այս բանաստեղծությունների հետ, խոժորատեմ սարի քարը վերնագրով։ Եթե հայը ժայռակտոր խոժորատեմ քար չլիներ, ով կկերտեր սարաբերդեր, վանք ու ամրոց ապարանքներ, եթե հայը ձյունաբաշ ու խորատենչ սար չլիներ, քարաշար պատ չլիներ, վայրահոսանք գետակներին կամարակապ թամբ չլիներ, զուր են ամպեր անձրևում սարի քարի գլխին թափում, նրա հուժգու տարափի տակ սարից ծնված խոժորատեմ սարի քարը, ինքը հայը միշտ կմնա անմաշ տոկուն քարավսեմ բարձունքներում, կամարների քանդակներում, հայի նման քարի սրտում։
Սա էլ ճարտարապետական ոգով գրված բան էր։
Աշնան վերաբերյալ քանի հատ գրվածներ ունեմ, մեկը կգարտան ձեզ համար։ Աշնան խորհուրդ է։ Աշնան գույների ծալքերի խորքում կա խորհրդավոր թախից բյուրավոր, որոնք թաքնված ամպերի կրկում մարող արևի վիշտն են հեկեկում։ Տերևները չոր տխուր ու մոլոր, բազում համրանքով թրջունների պես տարուբերվում են քամիների հետ չվող հավքերի երամների պես։ Ոսկեշող աշնան գույները բոսոր, բազմերանք թեթև մշուշների պես իջնում են տանդաղ դաշտերին տկլոր, ծածկելով նրա վշտերը բոլոր։ Արցունքները պաղկաթում են կամած, անպամած երկնի աչկերից խոնավ, ցուրտն է սպիտակ շղաշուվ եկել, մահամերց աշնան սնարին չոքել։ Խորհուրդ կա նրա երթի մեջ գունեղ, որ հոգիներին հուզում է այսպես, բեղուն բարեբեր մի կյանք է մարում խամրող արևի կրակների պես։ Շքեղ է նրա մահը գունավոր, նորից ծաղկելու հույսով գալիքվող, դա է գաղտնիքը բնության հզոր, ահից փրկելու մարդկության անզոր։ Մեկ հատ էլ նորից աշնանային բան պիտի կարդամ, որ համեմատություն գուցե կհվատ չլինի անել։ Աշնանային անուրջներ, հեզասահ քնքուշ հայացք էր անուշ, որ փարվեց հոգուս ու դարձավ մի հուշ, չեքվեց նա կապույտ մշուշների մեջ, քշվելով աշնան տերևների հետ, թարած ամպերի ուսին տխրամած աշնան անձրևի հեկեկանքներով, հասնում են նրա կանչերը սիրո աշնան սրտաշունչ
հովի թևերով։ Մրմունջն է հոգուս, որ լսվում է լուր խոնավ ու տխուր հովերի պես ցուրտ, որոնք բրնկվում, բոցավառվում են սիրո ջերմակին երազի պես սին, ու մարում կրկին մայրամուտի մեջ բազում հուշերիս ծալքերում մթին։ Գունագեղտը հուր աշուն է կրկին, կապույտ մշուշ է պատել դաշտերին, տեսիլքներն արդեն ցոլքերով ժպտուն, հալչելով կապույտ մշուշ են դառնում, թողնելով հուշեր անթարց օրերի խորունգ ծալքերում պեկված սրտերի։ Երազ է կյանքը, ընթացքը տեսիլք, հուշերը շոյանք սիրող սրտերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարի հանդիպում, սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելով նախորդ շաբաթներում սկսած մեր զրույցը ազերիների երաժշտության մասին, խոսելու ենք Մուղամի մասին, ծանոթանալով այս երաժշտական որոշ գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Միասին լսեցինք ազերիների երաժշտությունից մի հատված, Սոսպա Միշամ անվամբ, հուսանք, որ հաճույքով եք ունկնդրել։ Հաղորդման այս հատվածում կներկայացնենք Մուղամ երաժշտությունը Իրանի ադրբատականցիների շրջանում, ազերիների դասական ավանդական երաժշտությունը, որը կոչվում է Մուղամ։ Մուղամը երաժշտության մեջ նշանակում է աստիճան, դադար և կանգար։ Յուրաքանչյուր Մուղամ կամ ամեն մի անկյուն ունի հատուկ նոտաներ ու դադարներ, որոնք կարելի է ճանաչել այդ նոտայի վոկալ կամ գործիքային շեշտադրությամբ։
Երաժշտական արվեստով զբաղվողները ադրբատականի Մուղամի երաժշտությունը բաժանում է 4 տեսակի։ Առաջին բաժանումը էթնիկ երգերն ու երաժշտությունն են։ Այս հատվածների հեղինակը անհայտ է, և դրանք դարերի ընթացքում ստեղծվել են ժողովրդի միջոցով, և այդ պատճառով էլ կոչվում են ժողովրդի երգեր կամ ժողովրդական երգեր։ Երկրորդը հիմնական Մուղամներն են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ճյուղեր, անկյուններ և բալադներ։ Հիմնական մուղամները պարունակում են 7 մուղամ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ֆոնին հատուկ էմոցիոնալ նշանակություն ունի։
Երաժշտության մուղամների երրորդ տեսակը փոքր ձևի կամ ցածր ձայնով մուղամներն են։ Մուղամի փոքր ձևաչափերը բաղկացած են 5 մասից եւ դրա համարժեքը պարսկերենում կոչվում է երգ, իսկ մուղամների վերջին բաժանումը լարային մուղամներն են, որոնք 8 հատ են։ Ազերիների երաժշտության 7 հիմնական մուղամների մեջ սեգահը այս երաժշտության մեջ ամենատարածված մուղամներից է։ Իրանցի ականավոր երաժշտ Ռուհոլլա Խալեղին հայաց երաժշտության գրքում ասում է, որ սեգահը ադրբատականում ավելի ընդհանրացած է եւ ազերիները դա ավելի հաճելի են նվագում։
Քանի որ երգիչներն ու երաժիշները շատ են սիրում այս մուղամը, սեգահը կատարվում է տարբեր մեղեդիներով։ Զաբոլի սեգահը ամենահին ու ամենատարածված սեգահներից է, որը կոչվում է նաև միջին սեգա։ Սեգահի այլ տեսակներից են Միրզա Հոսեյնի սեգահը, Խարեջ սեգահը և Եթիմ սեգահը, որոնք հնչում են ինքնուրույն և տարբեր մեղեդիներով։ Հարյուրավոր ազերի երգեր և բալադներ են ստեղծվել սեգահի միջոցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Զաբոլի սեգահը։
Միասին լսեցինք ազերի գեղեցիկ երաժշտությունը սեգահի գործիքավորմամբ։ Շուշտարը ազերի երաժշտության մեկ այլ կարևոր գլխավոր մուղամներից է։ Այս մուղամը ունկնդրի մոտ տխրության զգացում առաջացնում, բայց դա ճնշող տխրություն չէ։ Շուշտարի մուղամը կարող է միաժամանակ լինել ուրախ և ռիթմիկ։ Այս մուղամում է մշակվել և կատարվել ազերի բազմաթիվ երգեր, պարեր և բալատներ։ Շուշտարի գործիքի երաժշտական գործընթացը զուգորդվում է թատերական յուրահատկություններով և դրա որոշ բաժինների ունկնդրելը մեծ ազդեցություն է թողնում մարդու հոգու վրա։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ լսել Մոլավի երաժշտական հատվածը Շուշտարի գործիքավորմամբ։ Միասին լսեցինք Մոլավի երաժշտական հատվածը Շուշտարի գործիքավորմամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ընթացքում մասամբ անդրադարձանք ազերի երաժշտության մեջ մուղամի մասին։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ ուղդիրելու ադրբատականի երաժշտության տարատեսակ գործիքների մասին։ Ադրբատականի երաժշտության մեջ նվագելու համար օգտագործվում են տարբեր գործիքներ, որոնցից գլխավորներն են թառը, քյամանչան, ղոփուզը, բալաբանը, բաղլաման և այլն։ Թարա ազերի երաժշտության ամենահաճելի գործիքներից է, որի մասին կանդրադառնանք հաղորդման այս բաժնում։ Ադրբատականի թարա լարային կնտնտոցային գործիք է և պատրաստվել է Էկ Գոմեշի եղջյուրից կամ սինթետիկ նյութերից։ Թարա ազերի պաշտոնյանների կատարողականության ամենակարևոր գործիքն է և ըստ որոշ տվյալների ազերի թարա պարսկական հնգալար թարի վրա կատարված փոփոխությունների արդյունք է։ Ադրբատականի թարը իրանական ավանդական ու ընդհանրացած թարից ավելի փոքր ու թեթև գավաթ ունի և հակառակ իրանական թարի գավաթի հետևի մասը փափուկ ու հարթ է։ Այդ իսկ պատճառով այն թույլ է տալիս երաժշտին գործիքը նվագելիս հեշտությամբ տեղադրել կրծքի վրա։ Ազերիները այս նվագարանը օգտագործում են հարսանիքների եւ տոնակատարությունների, հասարակական հավաքույթների, ազգային նվագախմբերի, սիմֆոնիկ նվագախմբերի եւ այլնի ժամանակ։ Ազերիների երաժշտության մեջ թարի ձայնը ավելի լավ լսելու համար միասին լսենք Նաշիբ վա Ֆարազ Աբդուլլահ Ղորբանի կատարմամբ։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحیم ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़।